divi tūkstoši 19. gada 14. oktobrs. Un norit Mārkšņola domas ārkārtas sēde. Uz Mārkšņola domas ārkārtas sēdi ir ieradušie deputāti Līga Kadiģe, Nadīna Millere, Dacis Štrodaha, Gatis Vācietis, Normunds Orlijāns, Pēters Pikše, Andrejs Kirilovs, Jānis Lībietis, Sigita Sokoviča, Edgars Jansons, Jānis Narskalns, Guntis Rusks. Nav ieradušie deputāti Anita Vintere, Ira Dūduma, Andris Puida, Raivis Zeltīts. Ārkārtas domas sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Stušiņina, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremere. Ārkārtas domas sēdē protokolē administrācijas kancelēs pārziņa Ilo Neglīte, vada domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Darba izsludinātajā darba kārtībā ir viens darba kārtības punkts par iepirkumu publiskās lidotājas darbības nodrošinājumu auditoru organizēšanu un iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Apstiprināt iepirkumu komisijas sakojošā sastāvā Kristaps Lūčs, komisijas priekšsēdētājs, izpilddirektors un komisijas locekļu Valdis Kārtiņš, Aivars Svirido, Silvija Bartuševis, Ilze Kremere. Tāds ir lēmuma projekts. Lūdzu jautājumi par minēto lēmumu projektu.
Ģenerālis jautājums. Nu tā, lai saprast, kāpēc tagad pēkšņi.
Tāpēc, ka vienkārši tuvojas ar periodus, kad sāksies slidošana, un slidošana ziemas ir tādas, kāds mums ir mainīgas, un rast iespēju marupiešiem arī izmantot šo mākslīgo ledus slidotāju. Ir mūsu dabīgās ledus slidotājs izmantot mākslīgo ledus
slidotāju. Cik Mārkus doma gatava to maksāt?
Pēc iepirkuma mēs pētījām, tas varētu būt kaut kurā 10-15 tūkstoši mākslē iepirkums.
Gadā?
Uz 3 mēnešiem.
Uz 3 mēnešiem.
Decembris, marts, tā apmēram taisa iepirkumu citās vietās. Daugavpilī, Rīgā, Jūrmalā, tā mēs skatījām.
Kurā vietās, Mārtiņ, notiks?
Šodien mēs sanācām kopā, priekšlikumi bija par laukumu, kas ir pie Mārkus vidusskolas aiz sporta zāles. Smākslīgais, smākslīgais saguma laukums, jo tur ir svarīgākais, kas ir jābūt elektrībā, jābūt ūdenībā. Nu, tur ir arī apgaismojums, tā viņi saka, un arī sidotā. Nu, arī iebraukšana, jā. Bija sākumā doma, ka tīrēns pusē vajadzētu varbūt kaut kur, bet sakarā to, ka tomēr tā laukuma jābūt stabilākam, jā. Tad šodien tāds bija piepirkums.
Tā jūs vecības pamatos?
Nē, blokus sporta zālē. Tur, kad tas mākslīgais sagums vecais, tas
ir jās.
Tur ir
balsts spēlētā,
tā jā. Tur ir, jā, tā bija doma, tad varētu iedzīvotiem tas, ko organizē BMX trasēži. Tajā galā tā varētu būt Gerber laukums, kas ir dabīgie. Nu, un tas pabeidinās šogad, kā mums izdosies. Pieredz pašvadībām ir dažādi, citi tos labē, citiem ir dažādi. Attīstītāji varbūt tas laiks ir, nav īstais, vēl ir agrāk. Bet, domāju, pēc šīs pieredzes, ko mēs būsim, mēs varam lemt jau marta, aprīlī par nākošo, uz 3-4 gadiem, ja mums tas būs nepieciešami konkrētā vietā, un tā, tās priekšlikums.
Ar jumtu vai bez?
Bez, jo tad ir vajadzīgs ir projekts.
Nu, var jau uzlikt tenti?
Nevar, kā metāliskās konstrukcijas, tā ir vajadzīgs projekts. Jo tur ir, mēs skatījāmies, citi prasa arī bez, un prasē ir pēc divām stundām iekārts, kas šo sniegu notiek. Laukums varētu būt apmēram...
A, kur tie noteikumi visi ir, pa kuriem jūs stāstījāt?
Mēs skatījāmies iepirkumu draudzības birojā, kas ir. Citās pašvaldībās, kā ir. Un tur tas laukums ir 20-40 metri, apmēram tās laukums, tas ir tāda brīvi pieejams laukums.
Tas maziņš.
Brīvi pieejams laukums, un viņš ir apgaismots, līdz 22 ir arī...
Cik tur ir laukums, tai futbola, betona, saguma, šķiemba, saguma?
Nu, tāds lielāk, man liekas.
Lielāk.
Nu, tā bija tā doma izmēdzāt šajā
gadā. Ar saldēšanas
jautā
vai bez? Ar saldēšanas
jautā? Nu, bet šobrām ar, tāpēc jau ir ar.
Ok. A tur elektrības jauda ir?
Tā teica, ka ir, es vēl. Nu tā, mani priekšlikums izmēģinām šajā gadā, un tā mēs redzam, kā mums ir.
Jūrmalā. Ar bortiem vai bez?
Bez šobām ar.
Ok. Ar stikla sienām, kas ir virs bortiem vai bez?
Nē, bez. Borti, cik tu rakstīsi, borti ir līdz metram kaut kādi. Kaut kādi.
Jā, bet tur jau ne tikai slidos, un noteikti arī spēlēs, un, nu.
Jā.
Ripu cenās. Es pateicu par to, ka ja sāk ripu cenāt, tad pāri portam ripu lido labi.
Nu, tas būs pa jānosaka kādā veidā, tāpēc nu, tas jāvienojas. Nu. Nu, nav ko, tās prasības.
Nē,
nu, kā mums ir iepa dielā, kopstu visu gadu stāv. Nu.
Jā, bet kāpēc tu neskaties, ka rips lido pār?
Nē, nu, tas viss ir skaidrs, bet es domāju, ka diezvai, nu, ja viņi ir lidos, tad viņi lidos. Nu, Derba ir ielā, mums arī, mums šie prosa, tie, kā viņi sauc no tajā, tur taču ir īstajā tie borti.
Kur?
Derba ir ielā, kā tu ziemi, tikai vienīgais es... tas, ka tur nav ledus.
Klausies, mums tur, tur, arī tur, tur ledus ir, bet tur ir divas lietas, kas traucē. Pirmkārt, nav sieta apkārt vai stīkla nožogojuma.
Ja? Kurā vietā?
Gerbera laukumā. Nav. Nu. Otrs ir, vārds nevar uzlikt, tāpēc, ka basketbola konstrukcijas ir ledus laukuma iekšpusē. Tas ir stūri. Ja? Nu, tāpēc, ir kaut ko, tāpēc ir kaut ko taista, taista tā, lai tas
ir... Šis ir vairāk domās, kā, kā ziemas laikās, tas ir ļoti ne hokeja spēlēšanā. Ja hokeja spēlē, tur man būtu vairāk domās, ka lidotāji mums ir pietiekami daudz jauniešu, jaunā ģimenes, ja, un šajā laikā var nākt uz lidot, būs skolnieki brīvies
un pārējais.
Nu, tad ir, saku, pēc šī mēs domāsim nākošajā periodā uz priekšu, tas, ko tu saki, savu priekšlikumu, jo tagad tu izdarīt vairs nevar, jo mēs vairāk lielāks prasības esīsim, ja, jo reāli mēnesi ir iepirkums. Ja. Nu, un, tā mēs varam, nu, man ir priekšlikums izmēģināt šajā gadā.
Bet man mēs nezinu, ja. Kāds pieteiksies.
Varbūt nepieteiksies, jo, jo varbūt ir jau pabēru.
Iedzīvotēm par brīvu tas būtu?
Visiem būtu par brīvu, izņemot ir doma, kad ir, mēs skatāmies citos, ir šo slidu, slidu nomā. Kas ir, nāk ar savām slidām pāriem slidu nomā. Nu tā, nāc
uz... Kur ģērtos būs?
Ģērtos tad patās ārā. Jo mazāk, teiksim, ir šo kaut kādu prasību, jo viņš ir lētāks.
Tolets.
Jā.
Ārējās tolets.
Tajā te iepirkuma par 100 tūkstošiem jābūt saldēšanas iekārtām, bortiem, toaletēm, soliņi pārģērties, ne jau kupenās ģērbs.
Pārģērties ir ceļiņš, kas iet.
Kur gāzīs sniegā, ko notīrīs no...
Nu, viņiem jānodrošina sniegā, ik pēc divām stundām tā, tā tur rakstīts ir, lai ja sniega laukam jābūt tīram, jeb ledus jāatjauno ar sniegā, ar ledus atjaunojumu mašīt.
Bet kur gāzīs sniegā? Kur gāzīs?
Tas jāvienojas, kurā vietā tur var gāzīt.
Jūs zināt, kāds kopen ir
fokus? Nu, nezinu.
Cik viņi jāliet no viens izgāžas?
Nu tā.
Es gribu pateikt, kā kupene ir lielāka nekā šis galds.
Kāpēc?
Nē, bet jautājums, kur izgāds? Tāpēc es pateikšu, kāpēc tāds jautājums. Viņš ir ļoti profesionāls jautājums. Ja? Tāpēc, ka tas sniegs, ko notīra no ledus, viņš ir ar ķīmiskajiem piemaisījumiem. Un jautājums, kur viņi gāz tā?
Tur pat var būt aiz borta, esmu varētu.
Ar kādiem piemaisījumiem?
Jā, bet...
Ja viss tas laukums nav zem ledus, ja tur, tur malas ir, tur pat tas arī liek.
Ot, pīkšs kungi, redz, labi, ka man ir tāda iesauka fizikas. Ja? Tā problēma ir tādī, ka arī ledus liešana notiek ar ķīmiskiem piemaisījumiem. Nu, nevis skaitīgiem vidē, bet vispār, nu, viņi ar ķīmiskiem piemaisījumiem. Tā, lai nodrošinātu tā saucamā ledus kvalitāte. Jo parastais ūdens saputo, ja tu brauc ar sliecēm, viņš vienkārši sagriežās tādās, nu, kā lai tu pasaka, mazās, smalkās pārsliņās. Ja? Tad, kad spēlētāji bremzē, tā var redzēt, ka tāds sniega vilnīts tā kā uzšļācās kādam virsū. Nu, lūk, lai tā sniega kārtiņa uz ledus veidotos mazāk, lai liek laķīmi, lai ledus cietību pastiprinātu. Tad, ja to ķīmiju gāzīs uz zālē kaut kur ārpusē, ārpus bortiem, es domāju, tur vietas nebūs. Bet tā būs ziema.
Bet tu tikai domā. Labi, ir 23.40 laukums, tāpēc mēs šobrīd nezinām, cik tas laukums ir liels. Varbūt tur pat arī ir laukums, varbūt tā paši mākslīgā sakuma arī izgāst. Tur šeit ir mākslīgā tā zāle. Tā ir
iepratumā nolīkuma jautājumā.
Nē, bet tagad vajag izrunāt, lai saprast, nu, varbūt...
Tagad, tagad jau tu
nevaru... Tā mašīnē, lai uzbraukt virsū, tā mašīnē, lai uzbraukt virsū, saprotiet, mazo mašīnu nāk, ir tikai lielās mašīnas.
Nu, bet tas ir nāks, viņš arī nāks ar savu priekšku, tāpēc, jo mēs paši neņemam, tāpēc mēs neņemam šo vēl pakalpojumu.
Nu, tādā gadījumā, ja viss ir ļoti grūti, tad tas viss
izpūtīt, nebūs. Nē, nevis ļoti grūti, bet vajag tā, bet vajag tā sagatavoties, vismaz
apzīšanai. Nu, bet pagad, mēs šajā brīdī paskam, jā vai nē? Taisam šo iepirkumu vai netaisam?
Bet tad, bet tad, bet tad.
Nu tad Bordiem nāc, tad nāc, tad nāc darbs rūpā, kur būs iepirkumā un, un gatavo pieskies komisijā.
Man jau nav nekāds interešu konflikts, jūs nestraucaties.
Nē, nē, tāpēc mums jāstraucās.
Es vienkārši esmu šajā ziņā fizrums.
Nu, bet taču mēs neviens to neatstāvām.
Bet tad pierāda, ka tu vari nāc strādāt.
Nadīna, lūdzu.
Jā, nu, mums kā tiešā veidā esmu, nu, tieksim, atbildīgs, nu, par budžeta līdzekļu izlietojumu kā deputāte, tad man ir jautājums par lietderību. Mums ir šobrīd, un nav noslēpums, ka es atbildu arī par vietējās attīstības stratēģiju, kur arī, nu, tiek lemti arī novadam svarīgi attīstības jautājumi. Nav noslēpums, kad mēs tiekamies ar iedzīvotājiem, mums arī skaidrs, skaidrs zināmas tās iedzīvotāja vēlmes. Tad runāt par lietderīgumu. Pirmkārt, ir, kas tie iesam mēs, kas ir izlēmuši, jā, tāpēc, ka nu, grūti pateikt, jā, kas tie esam mēs. Iepriekš arī nebija apspriest, ne sociālā komiteja šis jautājums, jā, un neesmu dzirdējis arī pie budžeta izskatīšanas, tas ir viens. Mums ir šobrīd uz doto brīdi situācija tāda. Novadā faktiski ir divi ledus laukumi ziemā. Pirmais ir leduskalle, un otrais ir to, ko BMX Mārupa nodrošina uz pašvaldības zemes. Tad ir jautājums ir tāds, vai ir izlietota lietderība un, teiksim, kā variants izsverts slēgt līgumu ar leduskalli par publiskiem pieejamiem laikiem, un vai tas nebūtu lētāk, ja? Un tā ir tā novada teritorija, tie ir tie pati, tā ir tā pati vieta pie Mārupas vidusskolas. Ja? Cik tas maksātu? Ja? Otrs, ja mēs gribam ārā nu, ledus laukuma, tad mums otrajā pusē iedzīvotāji jau zina, ka katru gadu var nākt un slidot, un tā ir tīrainas dārzi, kur katru tā ir pašvaldības zeme. Tur ir izveidota infrastruktūra, ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, tur ir noasfaltēts ceļš, tur ir stāvvietas, tur ir apgaismojums, tur ir ūdens, tur ir elektrība. Ja? Tas ir kā otrs variants, kur jau iedzīvotājs zina, ka tur var nākt un slidot, vienkārši nākt talkā visiem kopā, kāpēc mēs taisam trešo vietu pilnīgi no, no gaisa.
Tā ļoti īsti, tad publiskā lidotāja apmēram strādā no kādiem 10 vai 11 dienā līdz kādiem 22 naktī vakarā. Nekad tie ledushalu šādā laikā publiskos lidotāja tie ledu iedot nevar. Tas ir par šo liederību. Nākošais par šo ir mums šie divi dabīgā ūdens ledus laukumi, ko, ko lēja, kas ir Gerber ielā, kas ir BMX trasē, ja, un šis, tas ir šajā daļā, un tajā daļā būs trešais laukums. Mums iedzīvotāji pietiekoši daudz ir, 22 tūkstoši iedzīvotāji, 30% jaunā ģimenes, un domāju, ka pilnīgi pietiekoši, ka tam vajadzētu arī būt šim trešam laukumam. Ja mums būs kaut kāda pieredze par šo, mēs varam domāt nākotnē kā savādāk veidot, kādas ir tāda Latvijas ziemas.
Bet vai ir runāts ar ledus hali?
Nav runāts, jo tas nav, nav kāpēc jā, vai ir ledus hali, bet viņi dos šo laiku no 10 dienā līdz 22 vakarā, vispār padomākot jautā. Ko runā ledus hallē?
Es padomāju, es padomāju, nu pa liederību.
Mums ledus hallē ir, mēs īrējam ledu, ka mēs apmācām bērnam slidošanu. Skolas brauc, apmācās slidošanu.
Cik tas maksā?
Slidošana 1 stundu 250 eiro. 1 stundu 250 eiro. 10 stundu 250 eiro. Mēs varēs uz šo laukumu pie, pie vidusskolas apmācīties.
Pie ieejošie laiki, bet no vakarā?
Ja?
Nē, ieejošais laiks.
Nē,
tas
nevis.
Mēs
Nu, labi, visi viet viedokļi, tas ir tikai vai nevajag lūdzu pārie deputāti, tas nav
uzklāt. Ledus hallē noteikti jā. Ir, es domāju, nē, tur nevar to laiku dabūt, jo tur ir nemetīgi hokeja mači, un tur, es domāju, tikai, arī tas, kas ir publiskais laiks cilvēkiem, ir tikai stunda vai cik dienā, jā, ļoti maz, un tas ir par naudu. Par tiem dabīgiem laukumiem ir tā, ka mūsu ziemas ir tādas, ka tu nekad nevar paredzēt, vai tur būs ledus vai nebūs. Ja tas ir saldēšana, tad ir viens laukums vismaz ziemā, kurā varētu iet. Es tā kā esmu par to cilvēku, lai fiziski kustētos.
Nē, ne par to, protams, ir arī par un tā tālāk, bet no nu, tās liederības principa, jā, tie iedzīvotāji jau zina, ka tur ir laukumi, varbūt, kad, nu...
Un es domāju, ka, ja mēs taisām par publiskos lidotā, tad, nu, var tur varbūt kaut kāda amatieru mača, bet tur nevajadzētu iziet uz to, ka tagad tur visi vietējās amatieru hokeja komandas ies tur trenēties, tad atkal viens netiktu, tas gan nebūtu tur.
Nu, Māru pie vajadzētu palaist.
Pēter, Rudzi.
Es arī gribētu izteikties, jo mums arī tur Viskalnielā ir viena publiska, nu, kopītā Viskalnielas grupas lidotava. Un tiešām tās pēdējās ziemas ir tādas, ka, nu, liela jēga no viņām nav, tur uzstāda visu tos bortus uz, lai atkal uzākāk atpūsnes, un, nu, un tā, to paši piedzīvo arī BMX trasē un Gerberielā. Tā kā šī tāda eksperimenta, kur ir tā saldētā apakšā, apakšā būtu vērts izmēģināt. Būtu vērts izmēģināt, un, cik es saprotu, tad budžetā mēs to neieplājam, bet budžets pildās labāk nekā plānots, tā es saprotu.
Jā, budžetā nav vērts, jā. Nu, Andrija Rudz.
Pēc parastas logikas, lai ir 6, lai 7, 8 slidotājs parasta, nav problēmas. Kāpēc tā ir tikai labā? Nu, viss. Še, kāpēc iebilst? Nu, patiešām. Nu, ir 4, būs vēl viena slidotāja. Nu, viss. Pēc tam pēc pieprasījuma mēs redzēsim, vai viņi ir pieprasīti, vai nav. Es domāju, ka būs pieprasīti. Nu, viss, viņa būs publiska pieeja. Es neredzu argumentus pret, nu tā palielam. Cik tā ir lederīgi, vai cik tas būs dārgi vai nedārgi, bet tas ir nolikuma jautājums, kā izrādāt nolikumu. Kāda drošības tev pasakumi būs ievēroti? Nu, 100% drošību neviens nevar nekad garantēt, un tā ir publiska pieejama slidotāva bez nekādiem standartiem vai kaut kādiem pieprasījiem starptautiskajiem sacensībām. Tas ir vienkārši priekš cilvēkiem, lai viņi varēja slidot. Tāpēc es, nu, pēc parasas logikas neredzēju arguments, kāpēc ne. Ja nauda ir budžeta, nu, tas manas pieredzes, tad labāk izteicis, nu, gadu vai nekā.
Man vēl viens jautājums budžetā, bija paredzēta šī līdzekļa, no kadiem līdzekļiem tas?
Nu, sportam, no veselīgas dzīvesveida līdzekļiem, kas ir sportam.
Nu, jā.
Normāli.
Nu. Man liekas, ka arī, teiksim, šeit kā arī Lodis saka, 9 gadus viņš var nodrošināt ledi, tad ir labs apsaimniekošanas, tad arī pamats uztraukumiem nav. Un nav mums jāskaņo ne ar kādu hokeju hali, tad mums cilvēki var no rīta līdz vakaram nākt slidot. Un tā jau ir publiska lidošana, tas nav hokeja laukums. Vienīgi tas administrātors ir kaut kāds cilvēks, kas administrē to lietu. Tur būs, kas teiks, ka atvainojot, te hokeju mači nevarētu notikt. Ja mums ir publiski, ir kaut kāds cilvēks no mums būs.
Tad ir norakumā notiek iekšā.
Jā, nu kādam ir jābūt.
Tev jā.
Jā, bundi.
Labi, aplodvien. Kāds vācais kaut kādu brīdi apakaļ teica, kad iedzīvotāji pie viņa nāk un prasa par to, kad būs tas un tas un tas, kad kaut ko jāmārā kā jaunu uzbūvēs. Tad mūsu gadījumā tā, kad uz tīrēni iedzīvotāji nāk un prasa, a, kad mums kaut ko uzbūvēs. Viss, paldies.
Ko jau uzbūvēs?
Nē,
labi, balsojam par lēmumu projektu, kurš ir pats?
Nē, man vienas priekšlikums, nu, iegļaut Martē darba grupā. Jo es vienkārši saku, ka jūs varbūt esat izlēmumi, bet es te paskatījos arī, nu, kā tu pasaki, citas pašvaldības pieredze attiecībā publiska laukuma iepirkšanā. Gribas pateikt tā, ka jautājums, kādas kvalitātes mēs gribam, respektīvi ar kādu aprīkojumu, kas tur būs un tā un šī tā. Un vai var tajos 100 tūkstošos ielīst iekšā?
115-120 tūkstoši, tā mēs skatījāmies, jā.
Pārestu publisko slidotām un labāk.
Paldies, ir jūs.
Labi, priekšlikums ir komisijas lodzība papildināt Edgar Jansonu. Nav iebūdami. Lūdzu, vēl kādi ir? Balsēm sagatavot ar lēmumu, ko mām par sagatavot ar lēmumu projektu atpapildināt. Kurš ir par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas Guntis Rucks, Nadīna Millere. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu no viens pieņemts. Līdz ar to, Mārķis no Dumas, ārkārtas sēdes slēdz.